Kenyan imata imma keesso Somalia keessa harka galfachuu mootummaan Somalia irratti dhiyeessaa haltee jirti. Kenyan filannoo biyyoolessaa Somalia dhufaa jiru keessa harka galfachuu yaalaa jirti jechuudhaan imata mootummaan Somalia dhiyeesse dhugaarraa kan fagaatee jedha mootummaan Kenyaa. Somaaliyaan garuu Keeniyaan ammas dhimma keessoo biyya koo bor cufeeti jechuudhaan ambaasaaddara Keeniyaa biyyashee keessa hiriirtee jirti. Galmoo Daawwituu Nairoobii irraa gabaase.
Daangaa handaara galoo galaanaa irratti mana murtii wal dhaabanii kan jiran Keeniyaa fi Somaaliyaan amma immoo dhimma keessoo walii keessa seenuu irratti walii mataa jiru. Somaaliyaan kalees Keeniyaan dhimma keessoo kiyya keessa harka seensifataa jirti jechuun ambaasaaddara Keeniyaa Moqaadishoo jiru yoo ariitu ambaasaaddara Somaaliyaa Nairoobiin jirus haga wal dhabdeen kun furamutti biyyatti akka deebi'u ajajdee jirti. Ministeerri dhimma alaa Keeniyaa garuu tarkaanfii Moqaadishoon fudhatte kana quba hin qabu jedha. Waajjira ministeera alaa Keeniyaa kun oduu kana sabai maalirraa malee barreeffama yookaan immoo karaa toora dippiloomaasiin wanti nu dhaqqabee hin jiru jedhe. Haa ta'u iyyuu malee Keeniyaan waan dhimma keessoo biyya kamuu keessa hin seentu tarkaanfiin Somaaliyaan fudhattes kan nama gaddisiisu jechaan ibse.
Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in dowladda Keeniya ay si bareer ah
Himati Somaaliyaan Keeniyaa irratti dhiyeeffataa jirtu waan Jubaalaand ilaallata. Somaaliyaan biyyoollaa ishee Keeniyaan gaggeessitoonni bulchiinsa Jubaalaand filannoo biyyaalessaa Somaaliyaa dhufu irratti akka hin hirmaanne dhorkaa akka jiru odeeffannoo qaba jechuun himatte. Waajjirri dhimma alaa Keeniyaa garuu himata kana amma saalee jira. Ibsa kaleessa galgala baaseenii Keeniyaan waliigaltee mootummaan jijjuugaleessaa Somaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Somaaliyaa waliigalan ni deeggartii erga jedheen booda waliigaltee kanaaf bitamuun garuu ga'ee warra gaggeessitoota siyaasaati jedhe. Keeniyaan biyyoota Somaaliyaan keessatti nageenyi bu'uuf hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uu ishee eere mootummaan jiddugaleessaa Somaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsaa Somaaliyaa filannoon biyyattii dhufu kun naga qabeessa akka ta'uuf marii akka gaggeessan gaafatee jira. Filannoon bakka buutota paarlaamaa Somaaliyaa har'aa kaasee haga mudda 27 kan gaggeeffamu yoo ta'u filannoon pirezidaantii Somaaliyaa garuu gaafa gurraan dhala tokko bara 2021 akka gaggeeffamu bulchiinsi pirezidaantii Farmaajoo beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.